Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 65. Убогие духом. Доброславенные убогие духом, бо их есть володарство небесное. Матвея 5.3. Камеры американки подобные до трунов. Турма круглая, помешканни по коле, ширей до окна, вузей до железных дверей. И коли дранцвеешь на нарах, глядячи у столь ногами на выход, слухаешь глухое реха и чуешь, як помирая черговый день, раптовный голос суседа вырывая тебе из мистичного одуму с силой у воскресенья.
Слухай, вось Пасха, Библия.
Гэта раскатистый баритон полковника Егоровича. Узялся за Евангелие и одразу уперся. Что значит убогие духом? С домовиной американки трапляешь на дно пружанщины, у край забытой и занедбанной величи, у колишнюю медсанчасть, а теперь коменду, полную несчастных осудженных и их замученных охоуников с умными вачима. А пытанне про убогих духом отдается и отдается рэхам у вушу уже третий великий пост. И робится зразумело, что одночи про гэта с белорусами треба поговорить усурьез. Счастливые убогие духом, бо их есть володарство небесное. Хвилинку, тут треба учитаться еще раз. Счастливые убогие духом. Коли вы не имкнетеся хучей пробегчи вачыма и прокаутнуть помеж солодкими счастливыми и володарством небесным у золотистым зянни таких неемких, недоречных и урэшце просто абуральных убогих духом, коли вы заповолите перахопленное сердце и с намаганием проверните у голове менавито гэтые два ключевые словы, вы знойдете самое глубокое погружение у сутность христианства и узмест белорускости. Хочется ж быть духовно богатым, ти не так? Ти не гэтага ад нас вымагают история, цивилизация, школа, батьки и, напэўна, Бог. Счастливые убогие духом, первое, что каже Иисусу на горной казани, сердце Евангелия, бо их есть володарство небесное. Белорусская убогость – найрачейший феномен у Европе. Оглядимся вокруг. Расейцы – широкие души, але гонорливые. Украинцы – эх, казаки, ды гонорливые. Поляки – чего и казать, шляхта. Нават балты – неторопкие, повольные, полные внутреннего гонору. А белорусы – гэт белорусы. Отсутность национальной пыхи, крайняя кволость ад особленших рефлексов, кругом у свете тоесная диагнозу – народ не жилец. Але Иисус каже «шчасливые». Насамрэч, у сённяшнім разгубленым, сырым, паўмёртвым стане беларускай нацыянальнай свядомасці нічога самакаштоўнага няма. Галоўнае, пад рабскай падбітасцю, халуйствам, ніякавасцю угледзець першапачатковы евангельскі падмурак, глыбокі, аснатворны дар Бога беларусам. Убогасць духу. Природженная стиплость замест гонорливой крикливости, тихая моц пристойности, покора перед Богом, здольность с любовью отдавать свое ближнему, простая правдивость и чистиня, внутренняя, а не показная свобода, ахвярная милосердность. Вось, якой убогостью дыхае нагорная казань у Беларуси. Тому сегодняшний белорус боится быть белорусом. Куды простей рвануть на грузях славянские корони, «Ну ты чё, как не русский?» Або спаслаться на бабку-католичку да атрымаць карту поляка, ды хоць выколупаць немецкае гучанне у беларускага брэйскіх, праз ідыш, прозвішчах, каб быць як усе. І як же прыемна бывае, хай сабе і тут, на сметніку чалавечым, смачна схаркнуць, плюнуць на ўсіх і ўсё, расправіць плечы ды адчуць сябе гаспадаром жыцця. Хай грамадзянін начальнік дастае вантробы адным позіркам, Хай продавачка скривіць вусни, быццам твоє зашмальцаваныя грошы даводзіцца каштаваць на смак. Хай бывалы зэк уваліць выспятка новенькаму, і ржэ ўся хата. Затое пры выпадку ты сам, змерыўшы якога-небудзь мужычка вачыма, грэбліва тыцкаеш пальцам. Чуеш ты? І вось мы гніем і гніем ад задушлівасці ўласнага духу, што распірае знутры. А можа яшчэ і пашкадаваць сябе? Беларусы бедненькія. Нам так часта шкада сябе, хоць плач. Вакол так цяжка, нам так дасталося, як было балюча, мы столькі пацярпелі. Яшчэ адна з праяваў бяздоннага, невынішчальнага сябялюбства, енк параненай пыхі, якой палудзенны бес закусвае на абед. Не, убогасць духу не ў гэтым. Глыбей. Адчай актывістаў, што прыязджаюць спустошаныя ў госці і разводзяць рукамі, нічога не ўдаецца. Людзі. Затурканасць калгаснікаў, асуджаных за п'янкі і няшчасныя выпадкі на працы, з якіх кпяць нават у камензе. Маўчанне жанчынак, каторыя гадамі з ранку да вечара уручную перабіраюць бульбу. Нешта такое роднае, але не раскрытае, недагаворанае, безнадзейнае. Сённяшняя наша ўбогасць самасвядомасці захавала ад хрысціянскай убогасці духу толькі форму. Пад беларускай пакорай і маўклівасцю 2013 года цэлае балота на 7 смяротных грахоў углыб. Дык што, склаўшы ручкі тонем? Не, але што рабіць, калі рабіць і як рабіць, можна ясна зразумець толькі тады, калі прызнацца самому сабе ў сваёй нішчэмнасці перад Богам. Яна тут жа побач. Непрыкметная соль тутэйшых вернікаў, ціхае святло настаўнікаў беларускай, сарамлівая сумленнасць тэхнароў, нечаканая дапамога людзей, якія ўзнікаюць у тваім жыцці на гадзіну-дзве і якім ты ніколі не зможаш адплаціць за дабрыню, пранізлівыя лісты падтрымкі беззваротнага адрэсу, грошы, перададзеныя з рук у рукі ў каменду, каму-небудзь, хто там мае патрэбу, і лёгкая, быццам ветрыкам задзьмула прабачэння тваёй уласнай рэзкасці і раздражнення. Усё гэта сапраўднае беларускае багацце дзеля Хрыста. Дык што ж аддаць беларусу, каб увайсці ў валадарства нябеснае? Адчуванне, выпушчанае ў свет, яшчэ не маўлём, з першым крыкам нашага улюбённага якання. Я самы галоўны, і гэта іншыя павінныя, а я хачу. Паміраючы для сябе, сваіх страхаў, прагненняў, разлікаў, грахоў, ажываеш для Бога. І раптам ачомбаешся. Жыве, Беларусь! Выцярэбліванне нацыянальнай пыхі, чалавечай ганарыстасці, задаволенай самаўпэўненасці – абавязковая перадумова беларускага адраджэння. Беларускі асабісты эгаізм, звыродлівы, скручаны, скончаны і наша нацыянальная бессілля – два бакі аднаго медаля. Беларуская супольная моц, свядомасць і салідарнасць зробяцца маналітам толькі тады, калі беларус адмовіцца ад надзімання сябе любімага на зайздрасць і злосць усім астатнім і адкрыецца ў Богаму, які палюбіў яго больш за ўсіх. Найвялікшы парадокс беларускай нацыянальнай ідэі – выкарацца сабе, каб атрымаць паўнату ўсяго, пазбавіцца пыхі і даць выявіцца Хрысту, каб усвядоміць сябе нацыяй. Кожны, каму кідае выклік свет з ягоным багаццем, гонарам, сілаю, раскошай, гвалтам ды абыякавасцю, не можа супрацьпаставіць свету самога сябе і не пацярпець паразы. Тут патрэбны нехта большы за свет. Часам даводзіцца патраціць цэлае жыццё, каб нарэшце праняло да дрыжыкаў. Як голымі і ўбогімі прыйшлі мы на гэту зямлю, так голымі і ўбогімі з яе пойдзем. І шчаслівы, сапраўдны шчаслівы той, хто зразумее, няма ў беларуса, вандроўніка і жабрака у вечнасці нікога і нічога, акрамя усімагутнага і ўседаравальнага збаўцы, чый белы з крывавым следам сцяг успыхвае струны, як запрашэнне ў валадарства нябеснае. Христос воскрес. 28 красавіка 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменное сердце. Читал Вешере. Записи и озвучка зроблены в студии Белорусского радио «Рация».